დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. Და დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე. ამ წინასარჩევნო პერიოდშიც ვნახულობთ ხოლმე დროს და საბაბს, რომ საარჩევნო, საკუთრივ საარჩევნო, მოდით ასე ვიტყვით, ლადო უმაგისობაც არ იქნება ახლა, საკითხებს და თემებს გავცდეთ. და მინდა ერთი დაპირებული შეიძლება ითქვას ამ ეთერშიც, ითქვა უწინ ჩვენმა ერთ-ერთმა სტუმარმა, განაცხადა, რომ ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრი აწარმოებდა კვლევას იმის შესახებ, თუ რას ფლობს სახელმწიფო, რა საკუთრება არის სახელმწიფოს ხელში, რა აქტივებია მის ხელში. და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ამ კვლევის თანავტორები, რამაზ გერლიანი, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი, და ნოდარ სირბილაძე, ამავე ცენტრის თანადამფუძნებელი. ბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ამ ეთერში ერთზე მეტი სტუმარი ამ პანდემიის დროს იშვიათობაა, მაგრამ მიხარია ძალიან თქვენი სტუმრობა და ვფიქრობ, საინტერესო საუბარი გვექნება ჩვენ ამ თემაზე. ბატონ რამასთან, ბატონი ნოდარი პირველად არის ჩვენთან სტუდიაში. თქვენ სხვა კოლეგებთან ერთად გვილაპარაკია, მაგრამ გადაწყვიტეთ, რომ მიგეძღვნათ კვლევა ვრცელი. სამწუხაროდ მე ახლა მომეცით ეთერის წინეს ნაშრომი და ვერ მოვასწარი თვალის გადავლება. აუცილებლად ვნახავ შემდეგ, რამდენად დაწვრილებით არის აღნუსხული. ახლა იმას ვხედავ რეგიონების მიხედვით ეს ქონება. რა იყო ამ კვლევის მიზანი, რისი დამტკიცება, რისი ჩვენება და რას დააფუძნებთ შემდეგ, რა ხდება?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისთვის და ამ მნიშვნელოვან თემაზე საუბრის შესაძლებლობა, რომ მოგვეცით. რაც შეეხება უშუალოდ კვლევას, აქ ძირითადად მოყვანილი არის ის აქტივები, რომლის მესაკუთრეც არის ვთქვათ სახელმწიფო. პრინციპში, როდესაც ვამბობთ სახელმწიფო საკუთრებაზე, ეს საკუთრება პრაქტიკულად რომელიც დადგენილია და მას პრაქტიკულად ბალანსის სახით აქვს. მიზეზი იმისა, რომ ამ ტიპის კვლევა ყოფილიყო, სხვადასხვა ხაზი უნდა გაეცვას, რომ ამ ტიპის კვლევა არ ყოფილა და ამ რაოდენობის მონაცემები და ინფორმაცია ერთად თავმოყრილი არათუ ასე ვთქვათ სამეცნიერო ჯგუფებში, არამედ არც ერთ სახელმწიფო უწყებას არ აქვს ჯამურად რო ავიღოთ, მათ შორის იგივე სტატისტიკის სამსახურიც რო არ ავიღოთ, იმასაც კი არ აქვს ესე აგრეგირებულად ერთიანად ამდენი ვთქვათ ინფორმაცია. მიზეზი იყო ის, რომ პრაქტიკულად მითიური კითხვა, რომ სახელმწიფოს არაფერი არ აქვს, ჩვენ სახელმწიფო არის მწირი, ღარიბი ბუნებრივი რესურსებით და ასე შემდეგ, ბევრი სხვადასხვა თქვათ მითი გვესმის და საბოლოოდ გვინდოდა დოკუმენტალურად ამ ტიპის თქვათ მითზე ესე თქვათ გაგვეცა ძალიან ესეთი მკაფიო პასუხი, რომ ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად არც ბუნებრივი რესურსებით, არც სხვა ესე თქვათ რესურსებით არ არის ნამდვილად ღარიბი, საკმაო რაოდენობის რესურსი არის საუბარი. შემდგომ უკვე ვისაც დაინტერესებს, როგორც ელექტრონულად ასევე ესე თქვათ ბეჭდური სახით უკვე გაეცნობა და თავად ნახავს რა ტიპის თქვათ ქონებაზე არის საუბარი და გარდა აქ მოყვანილი ქონებისა, რომელიც ბალანსურად არის უკვე დადასტურებული, არსებობს ასევე კიდევ დამატებითი თქვათ რესურსები, რომლებიც შესაძლოა მომდევნო პერიოდში იქნეს აღმოჩენილი, ან ახლა არის აღმოჩენილი, უკვე ბალანსგარია და ბალანსი არ არის. იგივე ჩვენ გვაქვს დასკვნით ნაწილში, რა ტურისტულ მარშრუტზე რომ გავივლით და უამრავ მინერალურ წყალს რომ ნახავთ, აი მე პირადად, როდესაც შევადარე სახელმწიფოს ხელთ არსებული ინფორმაციები დადასტურებული და იგივე ასე ვთქვათ თიან რეგიონებში, ყაზბეგში, მესტიაში და ასე შემდეგ რაჭაში, პირად რო გავიარე და იქ რო უნიკალური მინერალური წყალი იყო საკმაოდ დიდი რესურსის, ვერ აღმოაჩინე და უბრალოდ ნაკლოვანება მქონდა იმისა, რომ როგორ კაცო ეს ესეთი ცნობილი ამდენი ტურისტი იქ მიირთმევს, გამოდის საკმაოდ დიდი რესურსი და აქ როგორ არის დაფიქსირებული. ესეთი შემთხვევებიც მრავლად არის და იქნება მომავალშიც, იმიტომ რომ ეს ძებნა ძიებით სამუშაო განსაკუთრებით წიაღის ნაწილში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ძალიან დიდი ესე ვთქვათ კითხვის ნიშანი იყო და მუდმივად ესე ვთქვათ მადაღებული თემა სასოფლო სამეურნეო მიწებთან დაკავშირებით, რომელსაც კაფიო პასუხი გავეცით ასევე ამ კვლევით, მრავალ ესე ვთქვათ სხვადასხვა მონაცემზე დაფუძნებით, იგივე ესე ვთქვათ სტატისტიკიდან დაწყებული ძველი ესე ვთქვათ მიწის მართვის ესე ვთქვათ დეპარტამენტის მონაცემებით, დღეს ქონების მართვის მონაცემებით და ეს ყველა მონაცემი შევაჯერეთ ერთმანეთთან, გავაკეთეთ ჯვარედინი გადამოწმება, მათ შორის მუნიციპალიტეტებიდან ყველასგან გამოვითხოვეთ, თუმცა არც ერთი მუნიციპალიტეტი რეალურ სულად სამწუხაროდ არ ფლობს და მათ არ იციან ინფორმაცია თუ რა ფონდი გააჩნია, არათუ პროპორციაზე სახელმწიფოს რამდენია მუნიციპალური, რამდენი კერძო, არამედ მთლიანად მუნიციპალიტეტში რამდენია სასოფლო სამეურნეო მიწის ფონდი შესაბამისად ჩვენ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით და უკვე მეორე მეცნიერული შეჯერებითა და ლოგიკით გამოვიყვანეთ შესაბამისად ვთქვათ მაჩვენებლები როგორც ვთქვათ ოკუპირებული ტერიტორიების ჩათვლით ასევე ოკუპირებული ტერიტორიების ვთქვათ გარეშე და პროცენტულობა დაზუსტებული ერთი ციფრი ძალიან ძნელი არის ამ შემთხვევაში დავასახელოთ მაგრამ ნამდვილად ეჭვგარეშე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო სამეურნეო მიწები 59.5% %-დან 65.7% ფარგლებში ზის. იმიტომ რომ სხვადასხვა მონაცემის ესე ვთქვათ საფუძველზე, აი ესეთ ესე ვთქვათ მდგომარეობამდე მივდივართ. აი ამ ამპლიტუდაში აქ რო იქნება ესე ვთქვათ ამათ შორის რო იქნება, ეს ამას წყალი არ გაუგო, ამას სწორედ მონაცემებზე დაყნობის საფუძველზე ვამბობ და ნუ კლიენტ ფონდს რაც შეეხება, ამასაც ვიტყვი და მე ალბათ ბატონო დასცენდა. ძალიან გაგვიჭირდა თვითონ მიწის ფონდის ეგრეთ წოდებული საყდენი წერტილის აღება, ამიტომ აბსოლუტურად ყველა სხვადასხვა ასე ვთქვათ პერიოდში გამოთხოვილ მათ შორის ბოლო მონაცემშიც მერყეობდა მიწის ფონდის თლიანი ოდენობა 2.200.000 ჰექტარიდან 3.200.000 ჰექტარამდე. ნუ ოკუპირებული ტერიტორიები მე გამოვკვიდეთ და პირველი ყველაზე ასე ვთქვათ რელევანტური ინფორმაცია, რომელიც იყო სტატისტიკის 2003 წელს ვთქვათ მაჩვენებლებზე და ნუ ვითხა მიწა ესეთი რესურსია, რომ ვეღარ შეკუმშავ და ვერც გაწელავ, ხო, სასოფლო სამეურნეო მიწას. ნუ მაქსიმუმ მას გამოაკეთეს რამოდენიმე 1000 ჰექტარი ურბანული მსხვილი პროექტების შედეგად. და საბოლოო ჯამში მან შეადგინა 2.000.000, ან ოკუპირებული ტერიტორიების გარშე 2.700.000 ჰექტარი, ნუ 58000 ჰექტარი დაუშვათ, ვივარაუდოთ რომ მსხვილი გზები, ურბანული პროექტები, ჰესები, პორტები და ასე შემდეგ, აი მსხვილად რო ჩამოვიკვიდოთ, მინიმუმ საქართველოს მიწის ფონდი დღეს იურისდიქცია სადაც ვრცელდება არის 2.700.000 ჰექტარი და შესაბამისად ეს ავიღეთ საყდენ წერტილად, როდესაც ამას ავიღებთ პირველ ეს საყდენ წერტილად, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საკუთრებაში აღმოჩნდება 65.7%, ესე ვთქვათ პროცენტის ოდენობით მიწა სასოფლო სამეურნეო ლოგიკურია სხვა დანარჩენი უკვე კერძო სექტორის საკუთრება. ანუ იმაზე უფრო ასე ვთქვათ მაღალი მაჩვენებელი აღმოაჩნდა სახელმწიფო საკუთრებაში, ვიდრე ჩვენ ვარაუდობდით. მე რასაკურა ვიცოდი რომ მას ბევრი ჰქონდა, მაგრამ მეც კი ასე ვთქვათ ჩემოლოდინებსაც კი გადააჭარბა ამ შემთხვევაში, აი ესეთი სურათი დაგვიდგა ამ მიმართულებით.
დიდი მადლობა ამ შესავლისთვის. აქ არის სხვადასხვა მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. რამაზ გერლიანი და ნოტარ სირბილაძე არიან ჩვენი სტუმრები, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის წარმომადგენლები და ასევე თანაავტორები ნაშრომისა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივები, რომელიც ბეჭდური სახით ასეთი გახლავთ, ხოლო ელექტრონულად არის უკვე ხელმისაწვდომი
ელექტრონულად. მალე იქნება უკვე ელექტრონულად
თქვენ საიტზე დაიდება.
თუ ჩვენი მხარდამჭერის ნაუმანის უჭერდა ამ პროექტს ხალხს და შესაბამისად მათ სივრცეში ეს იქნება ელექტრონულად უკვე ხელმისაწვდომი. აი შესაძლოა დღესაც უკვე იყოს გუშინ მივაწოდეთ უკვე ლიტერატურა და
ბატონო და ვიდრე მოგცემდეთ ესე ვთქვათ საშუალებას და შეკითხვასაც რომ თქვენც გვითხრათ ამ ნაშრომზე, ამ კოლებაზე მსმენელი გვყავს ხაზზე 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, მოდით მოვუსმინოთ რისი თქმას. დილო მშვიდობის, გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა, დილო მშვიდობისა. ბატონო რამაზ, თქვენ როგორც კვალიფიცირებული ეკონომისტ მინდა გითხოთ, დაახლოებით 2 კვირის წინ საქართველო მიიღო სავალუტო ფონდისაგან $260 მილიონი, მე მგონი ლარის გასამაგრებლად თუ რაღაც. ხო და აი რა პროცენტით მიიღებს საერთოდ საქართველო და ეს სესკი რა პროცენტში მისა სავალუტო ფონდმა და საერთოდ რამდენად ვიღებთ მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდიდან ამ სესკს? არსებობს მრავალი სპეკულაცია გარკვეული ძალების მხრიდან, რომლებიც აკმინებს ახლა მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის როლს და ქართული ლარის სიმყარეში და თქვენ რას გვეტყვით აი მასთან, აი წყარო რა იქნება, აი სად შეიძლება გადავამოწმოთ?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენს თემას პირდაპირ არ ეხება, მაგრამ აქვს ასეთი შეკითხვა მსმენელს, რა პროცენტში ვიღებთ ვალებს და ამ კონკრეტულს რაც დაასახელა.
ბატონის მიერ დასმულა ეს კითხვას რაც შეეხება, პირდაპირ და მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ზუსტ ასე ვთქვათ მაჩვენებელს ამ ბოლო ასე ვთქვათ ვალუტის მიმართულებით გაღებულ კონტრიბუციასთან დაკავშირებით არ ფლობ, თუმცა ზოგადად რაც შეეხება იმ ვალებს, რომლებსაც როგორც სავალუტო ფონდი ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები გაიღებენ, მათი პროცენტი იმდენად მიზერულია, რომ რიგ შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში ინფლაციის მაჩვენებელს ჩამორჩება, გულისხმობ დოლარის და კონვერტირებადი ჩვენი ინფლაციის მაჩვენებს. ეს არის მე მერყეობს ზოგჯერ 1%-დან მაქსიმუმ 3%-მდე. მათ შორის ევროს ნაწილზე რომ არი ვთქვით, იქაც ესე იყო პროცენტნახევრი ან ესე ვთქვათ ტიპის სესხზე იყო საუბარი.
ერთი ზარეც თუ შეიძლება ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბძანეთ. ხო და მართლაც პარადოქსია რა 75 მილიონი აქ ჭირდებოდა მდიდრები ვიყავით თუ მე და უცხო 260 თუ 80 მილიონი ეგრევე ჩავიჭიდე. ნუ ის არწეს ეს ხელისუფლება არ ვიცი. მე ბატონო რამაც რამ ისეთი რაღაცა მოხდა რომ დავიტრაბახეს და მე მეორე დღეს ცული დავიდე ხე? რაც შეეხება არსებულ სიტუაციას ბატონო რამაც აი როცა ტერიტორიები გაგვაჩნია ცალობის კიდე ბლომას მიუხედავად იმისა რაც რუსეთმა დაგვაფა 2012 წელს და კიდე იმის შემდეგ გონი იმის რაღაცა ნაწილი ჩამოცოცდა დემანდელი რუსეთუნე ხელისუფლების მეშვეობით. ოღონდ ესენი
კაგეთქვენდა
ამათ არაფერი შეეხო. მაინც ეს აი როცა ესეთი გლობალური პრობლემები პროგრამები ასწურს და მაგალითად ანაკლის პორტი და დღემდე გაჩერებულია. აი რაზე უნდა რა ეკონომიკაზე უნდა ვილაპარაკოთ ეს ხელისუფლება ხო ამ ტერიტორიის საქართველოს ეკონომიკის გასარმითარებლად არ არის, იმიტომ რომ რაცა პუტინს არ ასურდეს, იგი საქმე არ
იწყებს, ხო?
ჩვენ რამდენი საუნდა აღწევთ და გასაშედეგი, აი, მარკეტინგების კოეფიციენტი რა.
მადლობა, დიდი, ამაზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად, როცა ესე ვთქვათ შევეხებით ამ ნაწილს, ანუ რომ არის ეს ქონება სახელმწიფოს ხელში ყველაფერი შემდეგ რა ხდება. ბატონო ნოდარსი, არ ვიცი, გამოეხმაურეთ თუ გსურთ.
პრინციპში კომენტარს იმას გავაკეთებ თუ ან უზარმაზე რესურსები რო გვაქვს, რასაკვირველს უნდა გამოვიყენოთ და გონი ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და შესაბამისად აქედან ამოვდივარ და ამიტომაც ის მითები რაც არსებობს სხვადასხვა მიმართულებით ან ზოგჯერ შეიძლება არსებობს და თავს გახვევენ, ბევრი არის ესეთი შემთხვევა, ამიტომაც რეალური მონაცემების საჭიროება ამიტომ დადგა და ამ კვლევის მიზანიც სწორედ ეს არის, ასეთი კვლევებით ზუსტი ანალიზით ვცდილობთ რომ საზოგადოებას როგორც ეკონომიკურ ესე ვთქვათ წრეებს, ეკონომისტებს, ასევე სხვა სპეციალობის ადამიანებს რეალური ზოგად ინფორმაცია და მონაცემები მივაწოდოთ.
ნოდარ სირბილაძეს მივმართავ, აქ ანუ მარამაზმა ყურადღება გამახვილა მიწების ნაწილზე, აქ არის ესე ვთქვათ, როგორ დავარქვა ამას, სფეროების თუ მიხედვით, ვთქვათ, ის სასარგებლო წიაღისეული, ზედაპირული წყლის რესურსი, ტყის ფონდი, სახელმწიფო კომპანიები და ასე შემდეგ, შენობა ნაგებობები ვიცით კიდევ. ხო, სხვა შორის ამ წინა საარჩევნო პერიოდში რამდენიმე კანდიდატმა ახსენა ადგილებზე ვინც არიან მაჟორიტარები, აი გამოუყენებელ ქონებაზე და აი რომ რაღაცა ესე ყოფილიყო, ასე გამოიყენებდნენ და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება რომ აი უფრო ფართო სურათი მოგცეთ და თქვენი კლიპი ნახე 20 წამიანი რომელიც ხო ასე შეიძლება მოკლედაც თქვა ბრძანოთ როგორც იქ თქვით, მაგრამ ცოტა ვრცელად. ხო, აჰა, ასე მთავრდება და პასუხი ეს იყო. გისმენთ.
მოკლედ შესავალივით გავაკეთებ აი ბატონმა რამაზმა დასაწყისში ახსენა ერთგვარი მითიური აღქმა თითქოს ჩვენ ვართ ღარიბები, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, ნინო, ჩვენთან მეორე მითიც არსებობს. აი ჩვენ როგორ დისკუსიები გვაქვს მაგალითად სხვადასხვა სამეცნიერო წრეებში ან მოსახლეობასთან, ერთ-ერთი არგუმენტი რაც მოკლედ ისმის ხოლმე არის შემდეგი, რომ სახელმწიფო უკვე ყველაფერი ასე ვთქვათ, ყველაფრის პრივატიზაცია მოახდინა და რაღა დარჩა ასე ვთქვათ გასაყიდი. ფაქტობრივად ეს კვლევა არის ამ ასე ვთქვათ მითების გამოძახილი და ამ მითებზე ადეკვატური პასუხი, როგორც ჩვენი კვლევიდან გამოჩნდა, საკმაოდ ბევრი რამე დაგვრჩა ისეთი, რაც ისევ და ისევ სახელმწიფოს ბალანსზეა და სახელმწიფო ამას არიყენებს. აი ტყის ფონდებს შეხეთ, მაგალითად ტყის ფონდებზე ვისაუბროთ, ხო? დაახლოებით 3 მილიონ ჰექტარამდე ტყის ფონდია დღესდღეობით საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიების შეხედვით. ოკუპირებულ ტერიტორიებს თუ გამოვაკლებ, დაახლოებით 2 მილიონ 700000 ჰექტარი ტყის ფონდი, რომლის 100%-იანი წილის ფლობელი დღეს არის სახელმწიფო. საერთოდ, ანუ გამოთიშულია ის ეკონომიკური ასე ვთქვათ აქტივობიდან. შედარების თუ შეგვიძლია ავიღოთ ევროკავშირი და ევროკავშირის ბაზარი, ზოგადად ევროკავშირში 50-დან 60%-მდე ტყის მასივი მთლიანი არის კერძო საკუთრებაში. ანუ დისბალანსს ხვდებით, ხო, კერძო და სახელმწიფო შორის სამხელა განსხვავება ამ შემთხვევაში. მაგრამ ჩვენთან პირიქითა, ჩვენთან მაინც ეს მითიური აღქმები არის, რომ თითქოს ტყეს ვერ მოუფრთხილდება კერძო მესაკუთრე და ასე შემდეგ და იმდენად რამდენადაც ტყე არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, სწორედ ამიტომ უნდა იყოს ის კერძო საკუთრებაში. ასევე შევეხეთ სახელმწიფო საწარმოებს, ესეც ერთ-ერთი აქტუალური და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა, კარგად ვიცით, ხო, სტრატეგიული ობიექტები, სტრატეგიული მაგალითად იგივე სახელმწიფო კომპანიები, რომლებიც მიუხედავთ იმისა, რომ სტრატეგიულები არიან, წლიდან წლამდე არიან სოლდო ზარალზე. ამის მაგალითია თუნდაც რკინიგზა, რომელიც წინა წლებში ზარალზე იყო, მაგალითად 2017 წელს დაახლოებით 700 მილიონი ლარი ზარალი ჰქონდათ, ზარალი წელსაც გრძელდება და ასე შემდეგ. ეს არის სახელმწიფო საკუთრებაში რეალურად. თლიანი სურათიო წარმოვიდგინოთ, დღესდღეობით ქონების ეროვნული სააგენტოდან რა ინფორმაციაც გამოვითხოვეთ, 107 კომპანია იყო, რა 107 კომპანიაზე მოგვაწოდეს ინფორმაცია, თუმცა შემდგომში ჩვენ დაზუსტების სახით, რომ თლიანად რამდენს ფლობდა სახელმწიფო, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისგან გამოვითხოვეთ ინფორმაცია. საქსტატის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციიდან გამოჩნდა, რომ სახელმწიფო წილი სხვადასხვა კომპანიაში არის დაახლოებით 800 კომპანიაში, მოკლედ 800 კომპანიაში სახელმწიფოს აქვს თავისი წილი. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ 800 კომპანიიდან 500-ზე მეტ კომპანიაში სახელმწიფოს მთლიანი წილი, მთლიანად ასე ვთქვათ, საწარმოში არის 50%-ზე მეტი, ანუ მნიშვნელოვანი წილის ფლობელი არის სწორედ სახელმწიფო. ეს ასე ვთქვათ დიდძალი ქონება, როგორც გამოჩნდა ისევ და ისევ სახელმწიფოს ხელში. ამაზე აქტიურად აქამდე არავინ არ საუბრობდა, თუმცა სტატისტიკა არსებობს და ეს ყველაფერი ნათელია და ეს ყველაფერი ახლა გამოჩნდა. საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ უნდათ ვამბობთ, რომ აი საბაზრო ეკონომიკაზე გადავდივართ, ხო და საბაზრო ეკონომიკა
საქართველოს
სინამდვილეში ეს ასე არა. თათქმაზე კი, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის უბრალოდ ფიქცია და მეტი არაფერი. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში უნდა დომინირებდეს კერძო, ასე ვთქვათ, საკუთრება, მაგრამ ვუყურებთ, ხო, მაგალითად, სასარგებლო წიაღისეული 100%-ით არის სახელმწიფო საკუთრებაში, ტყის ფონდი 100%-ით არის სახელმწიფო საკუთრებაში, ამდენი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო საწარმოა, მინერალური წყლები, ასე შემდეგ, სასოფლო სამეურნეო მიწები, ახლა რომ გამოდიან და იზახიან, რომ სოფლის მეურნეობა გადაგვარჩენს პანდემიის დროს, სოფლის მეურნეობა უნდა აყვაოთ და სხვადასხვა მთელი რიგ პროექტებს ვთავაზობენ, ხო, რომელიც უფრო მეტად სოციალისტურია, რაღაცა სუბსიდირებით უნდა, ასე ვთქვათ, წავახალისო წარმოება, ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება გავხადოთ და ასე შემდეგ. რის ხარჯზე ვაპირებთ ამ ყველაფერს, როცა ფაქტობრივად 50%-ზე მეტი არის გამოთიშული ეკონომიკური აქტივობა? ანუ ამ მიწებს უბრალოდ ჩვენ არ ვიყენებთ და ეს მიწები არის უბრალოდ ფრაგმენტირებული. და აქედან გამომდინარე, ეს არ არის საბაზრო ეკონომიკა. საბაზრო ეკონომიკაში კერძო საკუთრება, ასე ვთქვათ, დომინირებს და ერთი მსმენელი სპასო პირველი მსმენელის პასუხს მეც გავცემ დაუბრუნდები, ბატონო მარამაზმა სწორად აღნიშნა, საკმაოდ დაბალ პროცენტშია ზოგადად ესეთი სესხები და ამ ტრანშებს რეალურად უწოდებენ ხოლმე ბჭყალებში დახმარებას, იდეაში დახმარება, იმიტომ რომ საკმაოდ დაბალი პროცენტით, ასე ვთქვათ, მოგვეწოდება ხოლმე.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამაზ გერლიანი და ნოდარ სირბილაძეიან ჩვენი სტუმრები ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე. ვერ შევედით ჯერ, ასე ვთქვათ, სიღრმეში, ზარი გვაქვს კიდევ, ამიტომ ასე ვთქვათ, ამაზე გამეღიმა და ანუ მიხარია ძალიან ეს აქტიურობა. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივები, ამაზე საუბრობთ დღევანდელ ეთერში. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, დილას შვიდობათ. საკითხი ვერ გავიგე, ჩემო კარგებო, რა საკითხზეა, რა თემაზეა საუბარი კონკრეტულად?
ჩვენ ლაპარაკობთ იმის შესახებ, თუ რა ქონება, რა საკუთრება არის სახელმწიფოს ხელში დღეისთვის. იქნება ეს მიწის რესურსი, ტყის, შენობა ნაგებობები, საწარმოები და ასე შემდეგ. იმის დასადგენად, თუ რაში შეიძლება ეს აქტივები იყოს გამოყენებული და როგორ არის დღეს რა მდგომარეობაშია. და ლაპარაკობთ ეკონომიკის მდგომარეობაზე ქვეყნის.
გასაგებია ასე თუ ისე. დიახ, სახელმწიფო საკუთრება, ეს იგივე სახალხო საკუთრებაა. სახელმწიფო საკუთრებაში უნდა შედიოდეს მიწა. არავითარ შემთხვევაში მიწის გაყიდვა უცხოელებზე არ შეიძლება. და თუ გავყიდეთ იგი უცხოელებზე, მაშასადამე ჩვენ ჩვენი მიწას ყიდით უბრძოლველად, ისე როგორც სხვები. ქალბატონო ნინო, მე გუშინო თქვენ შეკითხვა მოგეცით და მე ვერ დამაკმაყოფილა არც თქვენმა პასუხმა და არც თქვენი სტუმრის პასუხმა იმასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო რელიგიასთან დაკავშირებით და რატომ არ ისწავლება საქართველოსში ქრისტიანული რელიგიის ისტორია.
მომისმინეთ, გაიცისა რომ გიპასუხეთ ამ შეკითხვაზე. კონსტიტუცია გვაქვს, ბატონო ჩემო, არ ვიცი ხა რამდენჯერ და რამდენ ხანს. კი ბატონო, ვილაპარაკოთ, ვიმსჯელოთ, როგორ არის სწავლება, ვისაც სურს სწავლობს, ამის საშუალება არსებობს. თქვენი კითხეთ, რატომ არის სწავლება ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში და მე ამაზე გიპასუხეთ, რომ საქართველო არის სეკულარული სახელმწიფო.
შეიძლება
და ხო, დანარჩენ ნაწილზე კი ბატონო, გუშინწინ იყო ოღონდაც მგონი ეგ. გისმენთ.
მოგლით ორ ასპექტად დავყოთ, ასე ვთქვათ, ბატონის კითხვა. პირველი იყო ის, რომ აუცილებლად ეს აქ კონკრეტულად მიწებზე იყო საუბარი, რომ ეს მიწა აუცილებლად უნდა იყოს სახელმწიფო საკუთრებაში. აუცილებლად იყო სახელმწიფო საკუთრებაში ეს მიწა უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში, ხო? მაგრამ შედეგად რა მივიღეთ? სოფლის მეურნეობა განვითარდა ამით, რომ რახან სახელმწიფო და სახალხო საკუთრებაა, როგორც ბატონმა უწოდა. არა, სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდა. სოფლის მეურნეობის საშუალო ტემპი არის საკმაოდ დაბალი. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების პროდუქტიულობა საშუალოდ 5-ჯერ ჩამორჩება მთლიანი ეკონომიკის პროდუქტიულობას. კატასტროფული მდგომარეობა. ქვეყანა, სადაც ვამბობთ, რომ სოფლის მეურნეობა უნდა განვითარდეს, წარმოიდგინეთ, ძირითადი მოხმარების ეს პროდუქტების 70% იმპორტით შემოგვა, ხო? ანუ სახელმწიფოს ხელში რომ არის ეს აქტივები, სწორედ იმიტომ, რომ ვერ ვითარდება. მეორე ასპექტი რაც იყო, მე მგონი აქ ცოტა გაურკვევლობა იყო და გეტყვით რატო.
სახელმწიფო საკუთრება იგივე სახალხო საკუთრება.
სახალხო საკუთრება და შემდგომში იყო, რომ პრივატიზაცია არ შეიძლება და უცხოელებზე გაყიდვა. ჩვენ საერთოდ სხვა რამეს ვიზახით, აი ეს უნდა დავაკონკრეტოთ, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს მიწები, რა მიწების დღეს სახელმწიფოს ბალანსზეა, უნდა გადავიდეს ქართ მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, ხელში უფასოდ. ეს მოქალაქეებს უნდა დაურიგდეთ პირველ რიგში, ესაა მნიშვნელოვანი. ყველას თანაბრად შეეძლოს ამ მიწებზე წვდომა და შემდგომში ჩვენი გაგრძელება ისო, შემდგომში ეს მოქალაქე კონკრეტულად რას უზავს ამ მიწას, ვიზე გაყიდის ან როგორ გაყიდის, ეს უკვე მისი გადასაწყვეტია.
აი აქ არის ჯერა მოქალაქეს რომელსაც დაგვიგებს.
აქ არის, აი ესეც უბრალოდ ჩოლებივი მითია და გეტყვით რატომაც. ბევრი, აი მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნები არის შესანიშნავი, ასე ვთქვათ, მაგალითად ჩვენი მსგავსი, ასე ვთქვათ, ქვეყნები, ხო? რომლებაც ეს პროცესი გაიარეს 90-იან წლებში, მიწების სრული პრივატიზაცია მოხდა, ანუ იქ იყო რაღაცა პრივატიზაციის თავისებური ფორმები, მაგალითად იქ რაღაცა პრივატიზაცია გარკვეული, ასე ვთქვათ, ვალდებულებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს პრივატიზაციის ვალდებულებები რომ მიხვდნენ, რომ არასწორი იყო, გადავიდნენ სხვა მოდელზე, ეს თავისუფალი პრივატიზაცია, რასაც ქვია, ფულით იყო, მაგრამ არანაირი ვალდებულებები იქ არ იყო და ამ პრივატიზაციის პროცესმა უშველა ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანამ და თუ ჩვენ შევხედავთ, რამდენს ქნით ჩვენ სოფლის მეურნეობის დარგში და რამდენ ქმნის მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნები რადიკალურ განსხვავებას დავინახოთ, ხო? იმიტომ რომ იქ სრულად არის ეს რესურსები ათვისებული და რაც შეეხება მიწის გაყიდვას, ეს ამას უნდა წყვეტდეს უშუალოდ ის ქართველი მესაკოლის მოქალაქე, რომელიც ამ მიწას ასე ვთქვათ სახელმწიფოსგან მიიღებს, რომელიც არის ქართველი მოქალაქე. ის გინდა გაყიდის, გინდა არ გაყიდის, ჩემ საკუთრებას მე რას უზავ? არავის საქმე არ არის. ეს
აჯობებს. დარწმუნებული ვარ, არ დაგეთანხმებოდათ ბოლოსმენელი და ზარიგოვს კიდე ბატონო, რომელსაც ასევე მოგცემ საშუალებას უკვე თქვენ უპასუხოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
არათუ ჩნამსმენელ მე წარვე დაყები გარკულ მოსაზრებებს. ახლა რა დავასაბუთებ თუმაცი. აი თქვა მაგალითად როდესაც ლევან მეორე დადიანსთან მოდიოდნენ თურქები, ის მას უვალი გზებით ატარებდა და საშიროზე მოიყვანდა სასახლეში, მჭლეთხას დაუკლავდა და ესე გაუმასპინძლებოდა რა ეს აი ღარიბულად, რომ არ დაენახათ მათ ქვეყნის ქონება, ქვეყანა ქონები არ იყო და რო არ დაეხოთ, აი ესეთ კვალს უბნებდა. ახლა რაც შეეხება აი ამ სტუმრების სიმართლეს ალბათ, აი ერთი ჯერ მაინტერესებს ვისი დაკვეთით გაკეთდა ეს ხოლმე და რატომ ახლა მე ყველაფერი ეშმაკი დეტალებში იმალებაო. აი ვთქვათ მაგალითად ავიღო და როდესაც ვთქვათ გლეხს მივეცით ეს მიცა კი ბატონო საბჭოთა პერიოდში იყო ასე ხო მესაკუთრები ხარ მაგალითად მე ქნება უვადოდ იყო სამკარგებ მაგრამ მიცა არ იყო ჩემი საკუთრება, ის მაგალითად მისი გაყიდვა მე არ შემეძლო, იყვნენდა მას ისევ სახელმწიფო და ისევ გადაჭა ქვეყნის შიგნით ჩებოდა. ავიღო ეგერ გასულ საუკუნეში როცა ქართველმა თავადებმა გაყიდეს ეს მიწები მესაკუთრება ხო და ვალში ჩავარდა და ქვეყანას დაეპატრონა სხვა უცხო ტომელები, მიცა მათი საკუთრება იყო და იყვით ახლა მიცა ზუგზე არ მოიხედებს როგორც დავით პაიჩაძემ და არ წაიღებს, მაგრამ ჩემი საკუთრება არ იქნება, ჩემი ქვეყნის საკუთრება არ იქნება და ამიტომ რა როდესაც აი გლეხს რომელსაც დაურიგებ თქვა ამ მიცას, ის ვალში შეიძლება ჩავარდეს და გაყიდოს და
ვინიღებს ამას, ვინიღებს
უცხოელები და როგორც უკრაინაში გაიყიდა ეს მიწები და უკრაინაში წესეთ იმ კულტურებს რომელიც მათ არ შეერდება და ჩერდება ევროპასა და
კარგი მადლობა გავიგეთ, დიდი მადლობა. განუსაზღვრელი არ გვაქვს საერთოდ რომ ბოდიში გიხდით, მე გასაგებია თქვენი პოზიცია. წავიკითხავ კიდე კომენტარსაც, სასოფლო სამეურნეო მიწებს რომ სტატუს უცვლიან და სააგარაკედყიდიან, ეგ კანონიერი ქმედებებია, სადღა უნდა მოვიყვანოთ ბოსტნეული, კითხულობს მაყურებელი ერთ-ერთი და რა საბაზრო ეკონომიკაზე ლაპარაკობს, საერთოდ თოხსა და ბარს არჩევს ერთმანეთისგან ქენ მოგმართავთ რომელიღაცას. ნიუ-იორკზეც კი ყოტა დააწესა ევროკავშირმა, ეგაა საბაზრო? გეგმიურ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მოკლედ პირველ ესე თქვა შეკითხვიდან დავიწყოთ. რაღაც გადალოცილებო დაქცეული საქართველოს ეპოქები მოყავს. აღმაშენებლის დროს როგორ იყო ერთი ჩახედონა? უცხო ტომელებს საქართველოში საკუთრება არ ქონდათ? არ ქონდათ? კითხოს რა. ჩაიხედეთ და მიხვდებით. თქვენ როგორ არჩევთ? საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქეა. და დღეს თუ თქვენ თვითონ რასაც პრობლემას ხედავენ, ეს ისედაც კანონმდებლობით მოგვარებულია, როგორც ხედავთ, თუ ამას მოგვარება ქვია ბჭყალებში და აბსოლუტურად სხვა საკითხი. დღეს აქ დგას სხვა საკითხი, აი მეორე კითხვაზე გადავა. როდესაც ვამბობთ, რომ 2,700,000 ჰექტარიდან 65.7% უკავია სახელმწიფო საკუთრებას და იქ პრაქტიკულად არაფერი არავის არ მოყავს სრულიად ამ სიტყვის ზოგად პასუხისგებლობით. აი სწორედ იქ არის საუბარი, სად უნდა მოვიყვანოთ ბოსტნეული. მადლობა აღმერთს, რომ თუ ვინმე ყიდის და კი აგარაკი შენდება იქ, იმიტომ ვიღაცის კეთილდღეობა იზრდება. მეორე, როდესაც ეს კერძო საკუთრება ხდება, ეს კერძო საკუთრება ამ ქვეყნიდან მართლა არავის არ მიაქვს, საქართველოს მოქალაქეები ჩვენი პირადი მეთით ამ სახელმწიფოს ვეკუთვნით, ჩვენი ეს სახელმწიფო. ამათ გონიათ რიგ შემთხვევაში, როდესაც საკუთრება ვიღაცას მიეცი, ეს საკუთრება გაქრა და სადღაც გაფრინდა. მოქალაქეს რო აქვს საკუთრება, თავისი საკუთრები, თავისი მოქალაქეობი, თავისი პირადი მეთის ამ სახელმწიფოს ეკუთვნით. ეს სახელმწიფო ჩვენ შევქმნით, ხო? ანუ რაღაცნაირად გონიათ, რომ ამის სახელმწიფოს რამე წავართვით. პირიქით, სახელმწიფოს უფრო გაუაქტიურეთ და როგორც სახელმწიფო ქონებაზე ზრუნვაში არ ვალდებული სახელმწიფო აპარატები, მით უფრო მეტად ზრუნველობაზეა ვალდებული, როდესაც ის კერძო ხდება. ეს არ სადარ მიდის და ეგ უნდა გავათვითნობიოთ და მაისთანაც ახლა მაგალითად სამწუხაროდ ვერცლევანის პერიოდს ვერ მივიღოთ, იმიტომ დღეს გონი 21 საუკუნეა და მithmedes კომუნისტების პერიოდს ხო ვერ მივიღებთ მაგალითად, იმიტომ რაც გვიქნეს და როგორც დაგვაქციეს კი ხედავთ. შეხება უშუალოდ ნაშრომს, დაკვეთაზე იყო იქ საუბარი. ეს ნაშრომი გამოიცა პირადად ჩემი ნოდა სირბილაძის, იკაკი მაკლათიას, მათე გარდავას და ასე შემდეგ. ჩვენი დაკვეთით ძალიან დიდი ესე ვთქვათ შრომა მოგვიწია იმისთვის, რომ ხარდაჭერა მოგვეპოვებინა, რომ ამ ტიპის ზოგად ნაშრომი გამოცემული იყო. დაკვეთა გაინტერესებს პირდაპირ გეუბნებით. ამ ნაშრომში არის მოცემული მიწებთან მიმართებაში სასოფლო სამეურნეო მიწები, რამდენი აქვს სახელმწიფოს, აქედან რამდენი არის კერძო და რამდენი ესე ვთქვათ სახელმწიფო საკუთრებაში, რამდენი მუნიციპალურ საკუთრებაში არის. ასევე ურბანულ მიწებზე საუბარი, 200,000 ჰექტარზე მეტი ურბანული მიწა, ურბანულზე ვსაუბრობ, სადაც აი წეღან რო იყო კითხვა, რომ სადღაც ამე უნდა აშენდესო. რაში ჭირდება სახელმწიფო აშენებს აგარაკებს? 200,000 ჰექტარზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია და ამ 200,000 ჰექტარზე არის 50,000 შენობაზე მეტი. მე თავის დროზე თქვენს ეთერში მაგნატოვა 10,000 და 20,000-ამდე ვარაუდობდი. ოფიციალური მონაცემებით, უზარმაზარი ფაილებით, თუ ვინმეს დაინტერესებს ესე შეგვიძლია მიმაწოთ, 50,000-ზე მეტი შენობა ნაგებობა ამ მიწაზე განთავსებული და აქედან 15,000 მეტი ნანგრევად ქცეული. ეგ არის უდიდესი, ესე ვთქვათ, დანაშაული საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე, იმიტომ რომ როდესაც რამე აქტები გაქვს და ის არათუ ესე ვთქვათ უკეთეს პატრონის ხელში გადამინდს, არამედ ჩამონგრეულია და მის ესე ვთქვათ ღირებულება და კეთილდღეობა პრაქტიკულად ნადგურდება, ეს არის ძალიან ცუდი. შემდგომ წიაღისეული. წიაღისეული გვაქვს ორ ნაწილად ამ შემთხვევაში მოცემული ძირითადად, როდესაც წიაღისეულ სასარგებლო ნაწილზე ესე ვთქვათ საუბრობთ, ეს არის ხევადი და ნომყარი. რა შეეხება წიაღისეულის ნაწილში, ასე არის უკვე იქ მოცემული ნავთო პროდუქტებიც.
კი ბატონო.
შესაბამისად, გვაქვს მყარი წიაღისეული 400-ზე მეტი, ესე ვთქვათ, საბადო გვაქვს ამ შემთხვევაში მონაცემები დამუშავებული და გადამოწმებული. ეს საჯაროდ გვაქვს ამ შემთხვევაში მოცემული, რომ იქნებ ნახოთ, რაზე არის საუბარი, რომელ რეგიონში რა არის. ასევე არის 1400-ზე მეტი მინერალური და თერმული წყლები და აქედან დადგენილი მარაგებითა და შესწავლილი საბადოები ასევე 400-ზე მეტი, ესე ვთქვათ, რომელიც ნუსხის სახით არის ამ კონკრეტულ ნაშრომში მოცემული. წეღან გადავშარე დასკვნით, ესე ვთქვათ, ნაწილში სპეციალურად, იმიტომ ციფრები არ ამერიოს, მუდმივად მითი, რომ ჩვენ ნავთობი არ გვაქვს. მუდმივად მითი, რომ ჩვენთან გაზი არ არის. ამ დროს გამოდის, რომ უზარმაზარი რესურსი ყოფილა თურმე ნავთობისა და გაზისაც, რომელიც არის, ესე ვთქვათ, მოცემული და რო არ შემეშალოს იგივე გამოთხოვილი, ესე ვთქვათ, ინფორმაციით ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოსგან. ვასკვნით, რომ 2021 იანვრის გომარეობით პრაქტიკულად არის, რომ პერტი კატეგორიის მანაგი ნავთობისა არის 2.9 მილიონი ტონა, გაზის დაახლოებით 3.333 მილიარდი, ხოლო P2 კატეგორიის, ასე ვთქვათ, მანაგები არის 7 მილიარდ შვიდიმ თელი 4 ესე ვთქვათ მილიარდი ტონა, ხოლო ბუნებრივი გაზის და 4 მილიარდ 900 მილიონი ესე ვთქვათ ტონა. და მესამე უკვე პესამი, ანუ ესე პროგნოზული ვთქვათ მაჩვენებლები, ეს არის 37.5 მილიონი ტონა ნავთობი და ბუნებრივი აირი 6.2 მილიარდი ესე ვთქვათ მეტკუპი. და გარდა ამისა, სავიზღვის შელფზე, რაც არის უკვე დადგენილი სახით ვთქვათ მარაგი, შეადგენს 230 მილიარდ მეტკუპ გაზს და ნავთობს 980 მილიონ ასე ვთქვათ ტონას. ანუ ამ მონაცემებზე შემყურე, მათ შორის ესეც კი არ მარტდება, რომ ნავთობის და ამის მიმართულებითაც მწირი ვარ და აბსოლუტურად ჩვენთან ასე ვთქვათ არ არსებობს არაფერი. ანუ ამით იმის თქმა გვინდა, რომ ბევრი რაღაცა, რომელიც ხალხისგან, მეცნიერებისგან მათ შორის იყო ასე ვთქვათ დამალული, აი ეს გამოვაშკარავეთ. ნუ ცნობისთვის იმასაც ვიტყვი ახლა, ნამდვილად შესაძლოა ვიღაცამ ისე მიიღოს, რომ რაღაც კნინობით ფორმაში, მაგრამ ჩვენ მივმართეთ მათ შორის ამ კლევის ფარგლებში 162 ასე ვთქვათ სტრუქტურას. ეს იყო აკადემიები, ეს იყო ასე ვთქვათ სხვადასხვა ინსტიტუტები, სიპები და ასე შემდეგ. და მათ შორის ერთ-ერთი იყო მეცნიერთა აკადემია.
და
სამწუხაროდ არანაირი ინფორმაცია მათ არ აქვს და ჩვენს მოთხოვნილ ინფორმაციას გვიპასუხეს, რომ ჩვენ მიწის ნაკვეთები გვაქვს, ორი ნაკვეთი ქონიათ სადღაც კახეთში. ხალხო, მეორეჯერ გაუმეორეთ, რომ არ გთხოვთ მე თქვენს საკუთრებას, თქვენს ბალანსზე, არამედ გთხოვთ თუ რა ამ ტიპის ნაშრომი ჩვენ გვაინტერესებდა მეცნიერულ დონეზე, თუ იყო ამ ტიპის ნაშრომი და თუ ვინმე მიცოდა საქართველოში რა ტიპის ქონებას და რამდენს ფლობს ესე ვთქვათ საკუთრებაში სახელმწიფო. და ასე შემდეგ ჩვენი ნუსხა გრძელდება, გვაქვს ესე ვთქვათ სარჩელში, ვერ ჩავედით ახლა ბოლომდე, აქ არის ესე ვთქვათ ზედაპირული წყლები, აქ არის ესე ვთქვათ ის ზედაპირულ წყლებში როგორც მდინარეული ასევე ტბები და მათ შორის ხელოვნური ესე ვთქვათ წყალსაცავები და ასე შემდეგ, რა ნოდარიმ წეღანაც ისაუბრა სწორედ სახელმწიფო კომპანიები, რომელიც ან ცენტრალურ და მუნიციპალურ საკუთრებად იყო და ასე შემდეგ. ნუ მათ შორის არათუ ესე ვთქვათ ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებს მეცნიერებს, არამედ თვითონ მუნიციპალურმა და ბეორმა ესე ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურამ არ იცის თუ რა საკუთრება გააჩნია და რამდენი არის ესე ვთქვათ მათი ეს
საკუთრება.
ანუ ეს შეიძლება ვაქციოთ სამაგიდო წიგნად და მისი ესე ვთქვათ საჭიროება, ყველაფერი შეხედულებები განზე რო გადავდოთ, უბრალოდ არის მოცემული მშრალი ესე ვთქვათ მაჩვენებლები ცოდნის ფასაზე.
არ იცისო ბძანებ და ამ უინტერესობას და დაუინტერესებულობასაც თავისი მიზეზი აქვს და იმას, რომ რაღაც როგორ ვთქვა, იდეები და მიდგომები პოპულარულია მოქალაქეებში, ამომრჩეველში, ამასაც თავის მიზეზები აქვს და ჩვენ ამაზეც მინდა ვილაპარაკოთ. ხმა მოვიღე ცოტა, რომ სვენელი სანამ შემოვა მოვასწრო. დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ესე იგი, ნუ ზოგადად აი პათოს და განწყობას თქვენი სტუმრებისას ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, ოღონდ არ მინდა რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე ძალიან პრიმიტივიზირება რა, რომ ესე იგი რაღაც არის თეთრი და შავი. ნუ თუმცა აი სიღრმეში ვერ წავალ იმის გამო, რომ ნაშრომს არ ვიცნობ, ეგ მინდო და მეკითხა. პირველ რიგში ულოცავ თქვენ სტუმრებს, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხის ავარაუდოთ, რომ ამ მიმართულებით ნაშრომი შეიქმნა და აი სად შეიძლება ამის ნახვა და დაკითხვა და მე ალბათ უფრო მოვალ
ფიზიკურ
დაწყობაზე ან პირიქით.
დავეხმაროთ
ხმას. და კიდევ გარდა ამისა, რა მინდო და იცით, აი ცალსახა არასოდეს არაფერი არ არის რა. აი მაგალითად წინა ხელისუფლების დროს ძალიან დიდი ნაწილი რაღაც გარკვეული კერძო ბიზნესებისა გადაეცა სახელმწიფოს და შეიქმნა გეზი, შეიქმნა ეს ზაქვიან იმას იუსტიციის სახლი, შეიქმნა რუსავის ბაზრობა, რომელიც ასე თუ ისე წარმატებით მუშაობს და რაღაც გარკვეული პროდუქტი შექმნა რა. თუმცა მე მაინც ისე მერჩია, რომ კერძო ხელში დარჩენილიყო აი ამ ბიზნესების დიდი ნაწილი. ახლა იქ ძალიან ბევრი საბროკერო კომპანია გაუკო და ეს იგი დაიხურა გახსოვთ რაცოთვის რეალით, ესე იგი იმასთან ოკი ამერიკის საელჩოსთან ბაზრობა და იქ მოეწყო იმაში. ასე ხანდახან სახელმწიფოსაც შეუძლია მართლა. რაც შეეხება აი უცხო, ალო.
გისმენთ კი, მოროთ რომ დაასრულოთ არგიშლით
ხას. ხო. აი მაგალითი კიდევ იმისი რა ქვია, აი ჩემი საზრით შვეიცარია, ავსტრიას აქვს ძალიან კარგი მაგალითი მიწების უცხოელებზე გაყიდვაზე, იმიტომ რომ იქ რისკები მართლაც არსებობს. ახლა ამაზე თვალისახუთო არ შეიძლება. პირველი მარტივია ძალიან უცხოელმა ბინა იყიდოს დიდ ქალაქში. და მაგრამ აქაც არის რისკები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოელი ყიდულობს დაბანდების მიზნით ბინებს და ხშირად არის ხოლმე ჩაბნელებული სახლები და ხშირად საკურორტო ზონებში. აი საკურორტო ზონებში უფრო რთულია ყიდვა. რაც ეხება სასოფლო სამეურნეო მიწას,
აი კუცხოელს უჭირს და პრაქტიკულად ესე იგი სოფლის გარდა
რაღაცაა რომ დაასრულოთ თუ შეიძლება რომ საშუალება მივცეთ სტუმრებსაც
რეგულაცია აი მე ასე ვიტყოდი რომ ხოს და არასწორის ესეთი ზღვარი არ არსებობს ერთში ვეთახმები რომ თუ 30 წელიწადი რესურს არ ამუშავებ, ან ის რესურსი წამგებიანია, შეიძლება ნავთი გქონდეს, ნავთობი გქონდეს, მაგრამ მისი მოპოვება ცუდდება.
მადლობა.
ან მეორე, ესეთი სახელმწიფო არ ვარ გაწი, ჯობია გაყიდო, რაც შეიძლება და ვიღაცა მაინც მიხედო.
კეთილ, დიდი მადლობა. მესმის რომ ბევრი გავხსათ.
700,000 ჰექტარი მუშავდებოდა სამსა დავშირის დროს და ეხლა მუშავდება 150,000.
დიახ, დიდი მადლობა ზარისთვის, ცდილობა არ გაგაწყვეტინოთ ხოლმე. 2988-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი, უბრალოდ დრო გვაქვს შეზღუდული და მინდა რომ მოგცეთ ბევრ რამეს შეხო, მსმენელი ყველაფერზე რომ მოპასუხოთ, ეთერი არ გვეყოფა და რაღაც ძირითადი პრიმიტივიზირება ხდება საკითხისო, ცალსახა და შავთეთრი არაფერია, კი ბატონო, ასეა ნამდვილად ზოგადად გეთანხმებით. ახლა რაც შეეხება ჩვენს სტუმრებს. ხო,
პირველი იყო მე მგონი სახელმწიფო საწარმოებზე და იქ იყო საუბარი, რომ სახელმწიფო საც თურმე შეიძლება და რაღაცა გამოდის.
სხვა თანამებში ხანდახა კარგად მართვა.
სხვა თანამებში პირობებში ლოგიკურია, რომ როცა რაღაცას, მაგალითად, სახელმწიფო ხელშია და რაღაცა პროდუქტი იქნება, კი ბატონო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქნება, მაგრამ ეკონომიკაში არის ერთი ესეთი მარტივი და ვფიქრობს სწორი და ადეკვატური გამოთქმა, რომ თავარი ის კი არ არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, მაგალითად, საწარმო რა პროდუქტი ასე ვთქვათ შექმნა. თავარი ის არის ამ პროდუქტის დანახარჯი რა იყო. და აქ შეგვიძლია ჩვენ ვიდაოთ, რომ კერძო ხელში ნაკლები დანახარჯი შეიქმნებოდა თუ არა, მაგალითად, ის პროდუქტი რაც შეიქმნა, თუნდაც იგურს თავის ბაზრობა იყო ნახსენებდა. ეს კერძო ხელში უფრო ეფექტიანი იქნებოდა ნაკლები დანახარჯი თუ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ხელში, მაგრამ ემპირიული გამოცდილებები ხო გვიჩვენებს ზოგადად, რომ კერძო ხელში გაცილებით უკეთესია. აი თუნდაც სახელმწიფო საწარმოებზე ხო საუბრობდით, რატომ არის მაგალითად სახელმწიფო საწარმოების უმრავლესობა წამგებიანი? იმიტომ რომ მას კონკურენტი არ ყავს ბაზარზე, იმიტომ რომ ის რაც არ უნდა წამგებიანი იყოს, მაინც ბიუჯეტის ხარჯზე ასე ვთქვათ ფინანსდება.
გაგრძელებს არსებობას.
ხო, მაგრამ მეორე მხარეა კერძო სექტორი. მაგრამ როცა შენ კერძო საკუთრებაში გაგ და შენ ხარ მესაკუთრე ამის, ხო, და შენ კონკურენციაში ხარ ჩამული, იქ შენ ვერ გაჩერდები უბრალოდ. იქ მაგალითად მენეჯმენტს ბოდიში სლენგს და ვერ გაბერავ, ასე თქვა, პრემია დანამატებ და ყველანაირად ეცდები
რომ რისკები რეალური გაქვს.
ანუ
ეჯახები და არა ბიუჯეტის ხარჯზე და ბიუჯეტი ხალხნო საქართველოს მოქალაქეობა ჩვენია, ჩვენი გადაწყვეტა.
ცხადია, იმან თუ იმ კერძო მესაკუთრემ თუ წააგო თვითონ ასე თქვა იზარალებს, მაგრამ წარმოიდგინეთ როგორ როცა სახელმწიფო სექტორი აგებს. ამ სახელმწიფო სექტორს წაგების შემთხვევაში ჩვენ ყველა ვზარალობთ, იმიტომ ჩვენი ფული შედის იქ. და ეს არის განსხვავება და ეს ალტერნატიულ ხარჯზე, სწორ ანუ ამ ალტერნატიულ ხარჯს არ უყურებენ. ეს ერთი და მეორე საკითხსაც უცებ შევეხები. მოკლედ მიწებთან დაკავშირებით მე არ ვიცი ჩვენი საუბარი რატო წავიდა ბატონ რამაზ მაინც და მაინც რატო რო თვითონ
არა მგონი ჩვენ ყველაზე საუბრობთ ამ მაგაზე საუბრობთ ამაზე კიდევ ლიტერატურო გასი კითხვა პასუხი და ეკონომიკური მითები რომელზე შეგვიძლია იქვე პრეზენტაცია გავაკეთოთ და დეტალურად
ვისაუბროთ. უცხოელებზე ყიდვა არ გიყვა, ყიდვაზე საერთოდ არ არის აქ აქცენტი გაკეთებული, აქ აქცენტი ისევ და ისევ იმეორება არის გაკეთებული იმაზე, რომ ეს მიწები გადავიდეს კერძო ხელში და ის საბჭოთა მაგალითების მოყვანა, რომ თითქოს საბჭოთა კავშირში ბევრი მიწა მუშავდებოდა, ყველაფერი კარგად იყო. ჩემი აზრით ეს არგუმენტებს თავისივე არგუმენტებით უნდა ვებრძოლოთ. მაგალითად ის, რომ 1900-იან წლებში როდესაც მოხდა ასე თქვა სასოფლო სამეურნეო მიწების ნაციონალიზაცია და გადასვლა, 5 წელიწადში ფაქტობრივად 5 მილიონი ადამიანი დაიღუპა შიმშილით, იმიტომ რომ იმდენს ვეღარ აწარმოებდა საბჭოთა კავშირი. ეს ერთი და მეორე 90-იან წლებში, 80-იან წლებში უკაცრავად პირიქით ეკონომიკა შემცირდა. 70-იან და 80-იან წლებში ეკონომიკა
ზარებიც და კომენტარებიც უმრავლესობა ადასტურებს იმას, რომ ამ თემაზე სალაპარაკოა გეთანხმებით, რაზეც რეკავენ. მაგრამ მეც მინდა დღეს მეტი ვთქვა, არ დაგხვდა ბევრი დრო დასრულებამდე. მადლობას გიხდით ერთ-ერთი მაყურებელი ჩვენი, უზარმაზარი შრომა გაუწევიათო, მნიშვნელოვანია სწორად ამ მონაცემების გამოყენება და რესურსების სწორად მართვაო. რთულად და ძვირად მოპოვებადია ეს რესურსები, სადიყიდება და ალბათ იგულის ხმანაფთობის და ეს როებ თქვენ სადიყიდება და რასახელითაა ეს ნაშრომიო? და მგონი არ მოპასუხეთ იმ
მსმენელსაც,
აი ბძანეთ თუ შეიძლება.
ლიტერატურა შეგიძლიათ რომ მოგმართოთ და გვიკავშირდეთ როგორც გახდი მესაკუთრის, ესეთი შეგიძლიათ იგივე ფეისბუქით, სოციალური ქსელით.
ფეისბუქში გახდი მესაკუთრე.
ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრსაც ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. პერსონალურად ჩვენი ნახვა შეგვიძლია ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი და შეგვიძლია ლიტერატურის მოწოდება ასე ვთქვათ თავისუფლად ასევე უკვე შესაძლოა დღესაც იყოს ელექტრონულ სივრცეში იქნება განთავსებული და თუ გვექნება კომუნიკაცია ლინკსაც მოგაცვით რომ შესაბამისად ეს ნაშრომი ნახოთ ეს ნაშრომი რასაკვირველი არ იქნება მთლიანად ქვეყნის ქონების მთლიან მოცულობით უბრალოდ ძირითადი აქტივები რომელიც უზის სახელმწიფოს გვად ბალანსზე ეს არის ამ შემთხვევაში მოცული მათ შორის არის ის შენიშვნები რაც ჩვენ თვითონ სხვა ნაკლოვანების სახით მიმღებთ მათ შორის ის ურთიერთობები სახელმწიფო თუ სხვა მუნიციპალურ თუ სხვა ტიპის სტრუქტურებთან იგივე კანონმდებლობის გათვალისწინებულ ვადებში პასუხის არ გაცემა მუნიციპალიტეტებიდან დაუშვათ უკვეყოფა და ასე შემდეგ ნაშრომი თავიდან რასაკვირველი პირველი თავი იწყება რომელ უწყებებს მიმართეთ რა ინფორმაციის ასე ვთქვათ გამოთხოვის რა მეცნიერულ ასე ვთქვათ ნაშრომებს დადენით საიდან მოვიტან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ნუ ძირითადად ეს არის სწორედ ამ ნაშრომის ასე ვთქვათ მთავარი და მთავარი ასე ვთქვათ ა ფუნდამენტი რომ ის რაც არსებობს მარტივი შიშველი რესურსით სახით ეს იყოს წარმოუდგენელი რაოდენობრივად იცოდე წარმოუდგინეთ ახლა რომ გაქვთ საცხოვრებელი ფართი და საერთოდ არიცით რამდენი არის მისი კვადრატულობა ან დაახლოებით ესეთ ვითარებაში არის დღეს სახელმწიფო და აი გვაწუხებდა მუდმივად ეს კითხვა მუდმივად იყო და ზოგი ამტკიცებდა რომ იცით რა ეს ჩვენი ესე თქვა საერთო სახლი ყოფილა თურმე 5 კვადრატი ზოგი ამტკიცებდა არა რას ამბობ 10-ია ზოგი სხვა ამტკიცებდა ამ საბოლოო ჯამში ნაშრომის სახით ამას დაუსვით რეალურად ესე თქვა წერტილი შესაძლოა რიგ საკითხებზე ისევ გაგძელდეს ესე თქვა ჯელობა ამიტომ აი მიწებთან დაკავშირებით მეც იგივე ახსენე რომ 4 ძირითადი მონაცემი გამოვიყენეთ სადაც ჯვარედინი გადამოწმებით და მეცნიერულ ესე თქვა ლოგიკით ამიტომ თუ 2001 წელს და მათ შორის კომუნისტების დროს მათ ბევრი ესე ვქოთ ნაკლი ჰქონდათ, მაგრამ მიწის აღრიცხა და კატასტი ნამდვილად ჰქონდათ მოწესრიგებული. რაოდენობაში არეშლებოდა და რაოდენობას ითვლიდნენ ესე რა ვთქვათ. თუ მაშინ იყო ამდენი პირობითად ჰექტარი, ის ჰექტარი ვერც ესე ვქოთ გაიჭიმებოდა და ვერც შეიკუმშებოდა მნიშვნელოვნად. ამაზე არის საუბარი. იქ რამოდენიმე ესე ვქოთ შეიძლება საცხოვრებელი ზონიდან სადღაც გადავიდა, მითუმეტეს არ ყოფილა ფაქტი, რომ კატეგორია 1000ობით, 10000ობით, 100000ობით ჰექტარ შეეცვალა. მათ შორის იგივე მონაცემებში დაუშვათ ერთ-ერთ მონაცემ მოიყვან ახლა აჭარას. სადაც თვითონ როდესაც მოგვაწოდეს მონაცემი, ძველი მონაცემით აჭარაში იყო 66000 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწა, ახლა ბოლო რაც გამოვითხოვეთ, გამოდის 33. ანუ იმის ნახევარი ზუსტად. ანუ სად წავიდა დანარჩენი 33000 და ეს ხო რეგიონში. კახეთში პირიქით არის, ანუ ბოლო მონაცემით უფრო მეტი არის კახეთი ეს რეგიონის მხარის დღეს ხარეკვია, მხარის რამოდენიმე 1000 ჰექტარით უფრო მეტი აღმოჩნდა, ვიდრე მათ შორის კომუნისტების დროს აღერიცხებოდა, ასე რომ ვთქვა. თუმცა სხვა რეგიონებში აი მაგალითად აჭარა ამიტომ მოიყვანა 50%-იანი ცდომილება აქვს, ეს მიწა ხო არ გაქრებოდა რა, აქ იქნება ამ ქვეყანაში და სხვაგვარად შეუძლებელია. აი ესე ბევრი ესე ვთქვათ ცდომილებები და ამას კიდე მათ შორის მუნიციპალიტეტებისთვის იქნება ძალიან გამოსადეგი, ახლა შეუძლიათ უკვე ამით ისარგებლონ და ნამდვილად ის რაც არ ქონდა თქამდე თუ ვინმე მოთხოვს ან თვითონ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ხომ დაიცოდეს, რამხელა შენთან მიწის ფონდი, რამდენია კერძო საკუთრება და რამდენი მუნიციპალური, ხო? აი ეს
რატომ არ აინტერესებთ?
არ ქონია
მარტივი პასუხი უნდა ქონდეთ ამას.
მარტივი პასუხი ძალიან რთული შეკითხვაა ძალიან, რატო აი მე მართლა არ მესმის, როდესაც მე მეცნიერ ადამიანს მაინტერესებს რომ რამდენი არის თვითონ მუნიციპალიტეტს როგორ უნდა რაზე არგებენ მუნიციპალურ პოლიტიკას თვითონ სახელმწიფოს რატო არ აინტერესებს
რა
ამას სახელმწიფოს ეკონომიკურ პოლიტიკას იმიტომ არ აინტერესებს ერთადერთი ეს არის ჩვენთან ეკონომიკური პოლიტიკა არ ტარდება. ეკონომიკური პოლიტიკას რო ვატარებდეთ, აუცილებლად ეს დაგაინტერესებდა. წარმოიდგინოთ ახლა იყიდო საღებავი სახურავისთვის, სახლი გაქვს ესე თქვა შესაღები და საერთოდ ასე არ ხარ ეს 200 კვადრატია თუ 7 კვადრატი. რაღაცა გაქვს კიდე გასაკერი და არ იცი რა გაქვს. ვიღაცას უთანხმდები რომ მოყიდი ამას ეუბნები რომ სიმინდი მაქვს სახში მოყიდი, გეკითხებიან რამდენი გაქვს და არ იცი 3 კილო გაქვს თუ 7 ტონა. აი დაახლოებით ესეთ აი მარტივად ვამბობ რომ სმენელმა გაიგოს და ეს პრობლემა ამ ნაშრომში კონკრეტულად ამაზე ჩვენი საუბრები ცოტა სხვა კურსით წავიდა და იმაზე ბევრი გვისაუბრია და ხშირად ესე ვთქვათ შეცდომილებულობენ ალბათ ჩვენს ესე ვთქვათ საუბარსაც და რახან ერთხელ უკვე იყო ამაზე საუბარი აი ზუსტად 30 წამით დავამატე
რომ
ჩვენ როდესაც საუბრობთ განკერძოებაზე ჩვენ გახდიმე საკუთრის მიდგომა განკერძოებისა ეფუძნება უსასყიდლო განკერძოებას ქვეყნის მოქალაქეებზე ან კერძო საკუთრების ფორმირებას ეფუძნება და იქ არაფერ შუაში არის უცხოელს მიყიდი თუ სხვას თუ კეთილმოსურნეს თუ არაკეთილმოსურნეს თუ მტერს თუ ასე შემდეგ. აქ არის საუბარი დღეს რა მდგომარეობა გაქვს და უკეთ მდგომარეობაში როგორ გადავიდეს, მაგრამ თუ ეს მონაცემები არ გაქვს, ჩვენ მანამდეც ჰქონდა ეს მონაცემები მიახლოებითი მნიშვნელობით, არა ესე დეტალიზებულად, მაგრამ დღეს აქ უკვე არის მონაცემები, რომელსაც პრაქტიკულად წყალი არ გაუვა, ეს ჯერ კიდევ არ არის ესე ვთქვათ სრული აისბერგი, ძირში კიდევ არის ამაზე მეტი, ანუ იგივე საბადო რომელიც შეიძლება დღეს აღმოაჩინონ, ან აღმოჩენილია, მაგრამ მისი ბალანსი
არის. ეს არის დღევანდელი.
დღეს არის დღევანდელი, რაც ოფიციალურად სახელმწიფოს მხრიდან არის დადგენილი და ნებისმიერ მოქალაქე, რომელიც რეგიონში ცხოვრობს თუ სხვაგან ცხოვრობს, შესაძლოა თვითონ აღმოაჩინოს, უი, ის შენობა აგერ ჩემს გვერდით რო დგას, აქ არ არის მოცემული. ჩვენ ესეთი აღმოაჩინეთ, ჯვარედინი გადამოწმები წარმოიდგინეთ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურას გამოთხოვეთ ბოლო ინვენტარიზაციის მონაცემები და შევადარეთ მე უკვე გამოთხოვილ ინფორმაციას თვითონ ყველა უცხებიდან გამოვითხოვეთ სხვათა შორის მუნიციპალური იქნება ყველა უცხებიდან შევადარეთ მე უკვე იმ ას ექსელის სისტემა მისა 140000 მეტზე ნაკვეთს რომელზე შენობა ნაგებებია გამოთვლილი იქ თუ იყო დაფიქსირებული და საოცრება იყო ის რომ არც უწყების ბალანსზე იჯდა ისეთებიც აღმოაჩინოთ და არც ქონების მართვის მიერ მოწებული ისეთი შენობა ნაგებობებიც მეპირადად სურათები მაქვს და გზაზე
რომ ეს განახლებადია ასე ვთქვათ და თქვენ გაქვთ რამე ასე ვთქვათ გეგმა რომ ეს პროცესი იყოს და არა.
კი, რა საკვირველია ამ პროცესს ეს განახლებადი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ სახელმწიფომ თუ ამ მიმართულებით გადადგეს ნაბიჯები და იგივე ცოცხალი პროცესია, ხო, მთლიანად ეკონომიკა დაუშვათ ვიღაცამ. აი შარშან წინებში იყო შავი ზღვის შელფზე, რომ ეს დასკვნები დაიდო, რომ ამდენი ის ყოფილა გაზი და ნავთობი. შესაძლოა ხვალ სადღაც სადასაბადო აღმოაჩინონ, ეს ლოგიკურია, რომ მაგრამ ის რაც აქ არის მოცემული 2021 წლის 1 აპრილიდან მოყოლებული ივნისის ჩათვლით აი ამ პერიოდის მდგომარეობით პრაქტიკულად წყალი არ გაუვა ისეთ მონაცემებზეა საუბარი. სხვა რა საკვირველია შემდგომ უკვე 6 წლის მერე შეიძლება სხვა მდგომარეობა ქონდეს შესაძლოა რომელიღაც წყლის დებეტმა დაიკლოს და ანუ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ დღეს ის რომ საერთენი წერტილი ვიპოვეთ და დავდეთ ეს არის ყველაზე მთავარი და რაც ყველაზე მთავარია ის მითი რომელიც ესე გვაქვს დაჯერებული რომ ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ ეს არის პრაქტიკულად აი აღმოფხვრული და დანგრეული ვინც ამ მონაცემებს ჩახედავს ნამდვილად დარწმუნდება თუ კიდე ერთ სუმოსახლეზე გადაიტანოს ანუ განსაკუთრებით წყლის რესურსზე როც არის საუბარი, ზედაპირულ წყალზე აღარ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით ამ დინარების 26000-ზე მეტი ზედაპირულ წყალი მდინარე მტკნარი წყალი, აი უნიკალური რესურსი. ამაზე აღარ ვსაუბრებ, ეს ისედაც ჩანს და ამას ვერ მალავენ, მაგრამ ის რაც არ ჩანს, ეგ იყო დღემდე დამალული და პრაქტიკულად ამით, ასე თქვა, ჩვენ გამოვიტანეთ ეს სააშკაროზე და სამშობლოზე.
ზანემ რომ მითია რომ ღარიბი ქვეყანა ვართ, მაგრამ მითი არ არის რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ღარიბია ამ ქვეყანაში.
გასაკვირველია, ეს არის პარადოქსი. დიდარი ქვეყანა, რომელსაც ღარიბი მოქალაქეები ყავს.
და ბანანო და წუთები გაგრჩება რამდენიმე წუთი დასრულებამდე. მე მინდა გკითხოთ ორივეს საკითხები. ერთი არის რაში ვინ რაში დაგეთანხმებათ, არ დაგეთანხმებათ, თავის მოსაზრება ექნება თუ ხედვა თუ არ ექნება საერთოდ, მაგრამ უბრალოდ არ დაგეთანხმებათ დასრულდა ამ წერტილი. რა წრე არსებობს საქართველოში პოლიტიკურ ელიტას რომ უძახიან და გნებავთ ელიტის მიღმა, არ ვიცი ხო, ესე კარგი განსაზღვრება მეც კი არ მაქვს, მაგრამ ვისაც ვინც მზად არის ამ საკითხებზე სამსჯელოდ გნებავთ სადისკუსიოდ, საჩხუბრად, დასათანხმებლად, საქმეში ვთქვათ გამოსაყენებლად და ასე შემდეგ.
მოკლედ
დარწმუნებულია რომ ეს მცდელობები გექნებოდათ და გაქვთ.
კი, იდეაში
რასაც და ზარიც გვაქვს კიდე როგორმე მოვასწროთ ზანეთ.
რასაც საუბრობთ იდეაში, რამდენიმე პარტიასთან მქონდა, უამრავ პარტიასთან მქონდა კომუნიკაცია, მაგრამ მხოლოდ ერთეულებია, რომლებიც ამ თემაში ასე ვთქვათ მოკვებია. ბევრი გვიფიქრია, ანუ იცით როგორ არის. თითქმის ყველა თანხდება იმაზე, რომ პრივატიზაცია არის დასაწყები და სახელმწიფოს ბალანსზე არის დიდი ასე ვთქვათ რესურსი, მაგრამ მეორე საკითხია ის, როგორ უნდა განვახორციელოთ ეს, აი მაანდა არის უკვე შეჯახების წერტილი, რა გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ანუ უმეტესობა პოლიტიკური პარტიების ფულზე პრივატიზაციას მიიჩნევენ სწორად და ამას ბიუჯეტის მოკლევადიან ეფექტად ასე ვთქვათ აღიქვამენ, რომ ბიუჯეტში ფული შევდა ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ რა მოდელსაც ვამბობთ რეალურად, ეს არის გრძელვადიანი გათვლა, რომ ბიუჯეტი სტაბილურად ასე ვთქვათ გაიზარდოს, იმიტომ რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ რესურსი იქნება ჩართული. არ ვიცი, შეიძლება, ანუ მეც ბევრი მიფიქრია მართლა ამაზე, შეიძლება ბევრს უბრალოდ პოლიტიკურ სივრცეში არ ესმის ეს თემა და ცდილობს რომ არც შემოკვეს სიღრმეებში და ბოლომდე ამჯერებს, მაგრამ ნუ ვისაც ესმის კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რამდენიმე პარტია ამ მხოლოდ ესეთი და მათთან აქტიურად ეს თქვა ქონდა კომუნიკაცია.
თუმცა წინა პერიოდთან შედარებით დღეს რამოდენიმე მაინც არის და იყო პერიოდი როდესაც არავის
მოდა. ხო, ეგეც იყო რა.
მუშაობა გაგრძელდა. შეიძლება ვერ ხედავენ იმ გზას ან იმ სცენარს როგორ შეიძლება ეს პოპულარული იყოს. ის მოკლევადიანი ხო ეფექტისთვის გულისხმობ არჩევნებია წარამარ ამ ქვეყანაში მოგეხსენებათ. მსმენელია ხაზზე და ამით უნდა დავასრულოთ, ორი წუთი დაგვრჩა, ორი სამი მაქსიმუმ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
იცით რა მაინტერესებს, ხაზოძონ ნინო.
დიახ.
აი მიწებზე საუბრობთ ახლა თქვენ. აი გლეხმა რო ან შეიძინოს ან აიღოს არენდით ეს მიწა. და მოიყვანოს ან ხილი ან რაღაც. აი სად უნდა გაიტანოს? სად უნდა გაიტანოს? ბაზარი, ევროპული ბაზარი, ისე ადვილი არ არის, რომ იქ შეახციო და იქ შეხვიდე. აი იმიტომაც არის ეს მიწები დაუმუშავებელი. გლეხი ვერ იღებს იმ მიწას, მოკიდოს ხელი და რამე აწარმოოს და რაღაცა შემოსავალი მიიღოს. და ეს აქეთ აი 15 რესპუბლიკა რო ვიყავით ერთად, ჩვენი პროდუქცია გადიოდა ხილი, ყველაფერი და ძიტარიც იყო საქართველო. ჯერ მარტო ჩვენი წყალი რო ავიღოთ, ჩვენი სუფთა წყალი. და ეს რო გავიტანოთ არაბულ ქვეყნებში, ანიქით, სადაც აი ნაკლებია წყლის რესურსი. რატო არ გვაძლევენ მაგის უფლებას? რატო ვერ შევძივართ?
დიდი მადლობა ზარისთვის. იმდენი რამე კითხეთ და ესე ვთქვათ, ახალი გადაცემა გვინდა
ამისთვის.
მადლობა დიდი ზარის, ბრძანეთ.
100 კითხვა, 100 პასუხი ელექტრონული სივრცეშიც არის ხელმისაწვდომი, შეუძლია ჩოლებება ჩაწერონ 100 კითხვა, 100 პასუხი ეკონომიკური
განსუფლება
შეიძლება ნახოთ ყველა ამ კითხვაზე იქ არის მოცემული პასუხები.
ეკონომიკური მითებიც დავა უთხრათ ეკონომიკურ მითებშიც რამდენიმე ესე თემა შეეხო, რომ ეკონომიკურ მითებშიც იყოს.
აი ყველაზე რელევანტური 100 კითხვა 100 პასუხი ნახეთ, გახდი მესაკუთრე საეკონომიკო ტრანსფორმაციის ცენტრის მიერ გამოცემული, ინტერნეტ სივრცეში არის, ჩაწერეთ პირდაპირ სკოთ Google-ში, ამოგიგდებთ, ნახავთ, სივრცეში არის განთავსებული და ყველა ამ კითხვაზე გექნება
პასუხი
და გამოსავალზეც მათ შორის.
ეთერებით წინ გვაქვს, თქვენ გსურდათ?
არა, მე ძალიან გაგვიგრძელებ.
ნორვეგიაში, ხო, არა, უნდა დავასრულოთ. ნორვეგიაში სასარგებლო რესურსების სახელმწიფოს ხელში აუბანყურებელი წელს ერთი.
მაშინ მეტყვი ამერიკაში როგორ არის? ეს ხო შეგვიძლია მან ერთი ქვეყნის მეორე ანუ
და ბოლოს მოდით აი ეს ამ
მაყურებელს კომენტარი. და ნორვეგიელები მაიციან რამდენი აქვთ ეს?
ხო, ამაში დარწმუნებულები ვარ. დიდარი ქვეყანა, დიდარი სახელმწიფო, დიდარი ქვეყანა, დიდარი სახელმწიფო მოხელეებით, დიდარი საეკლესიო მსახურებით და ღარიბი მოსახლეობით სევდიანი ემოჯი. ეს მაყურებლის ერთ-ერთი მაყურებლის კომენტარია და ამით დავასრულოთ. ხო, არ ვიცი, კარგად გამოვიდა თუ არა. მაგრამ სურათს ნამდვილად ასახავს. ძალიან დიდი მადლობა, რა ქვიათო, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის წარმომადგენლები, თანადამფუძნებელი და ხელმძღვანელი.
რამაზ
ასევე, ხო, გახდი მესაკუთრეს ინიციატორები, რამაზ გერლიანი, ნოდარ სირბილაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ყოველთვის ძალიან საინტერესო და სასარგებლოა თქვენთან საუბარი და გავაგრძელებთ ამ თემებს. ინტერესი არის, საჭიროებაც დისკუსიის არის და ამისთვის ვართ ჩვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობები, ჩუადღემდე 13 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
Seems to fade.